Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен 2-февраль жума күнкү уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттагы баяндардын кыскача мазмуну. 2-февралга караган түнү Бишкектин жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор калада ысык сууга жана жылуулукка чектөө кирди.
Рассматривается версия диверсии возможной.
Диверсия болгон деген да божомол каралып жатат. Анткени түнкү саат 3-4 чамасында катуу үндөр чыккан. Биз ошондой эле техногендик себепти да жокко чыгарбайбыз.
Электр борбордогу жардыруудан жабыркаган 5 адам ооруканада, экөөнүн абалы оор болууда.
Врач чыкты, айтты, состояниесы тяжелый дейт. Билбейм, консилиум болот дейт, айта элек пока. 80-90% ожог. Күтүп атабыз.
Баш калаа тургундары электр энергиясына күч келип, үзгүлтүккө учурабайбы деп кооптонууда. Расмийлер жылуулук чукул арада калыбына келтирилерин убада кылды. Андан тышкары Израиль армиясы Газа тилкесинин түштүгүндө жайгашкан Хан Юнис шаарындагы аскердик операциясын жыйынтыктаганын жарыялады. Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык окуяларды бүгүнкү программабызда кеңири айтып беребиз. Азаттыктан алыстабаңыз. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача топтому менен Түмөнбай Абдинаби уулу микрофондо, кесиптеш сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн саат кечки 14:00 Бишкек шаарына толугу менен жылуулук бериле турганын билдирди. Ал жылуулук борборун калыбына келтирүүгө керектүү тетиктер жана кызматкерлер жетиштүү экенин маалымдады. Мунун алдында Бишкек жылуулук электр борборунан өндүрүлүп жаткан электр энергиясынын кубаттуулугу 150 мегаватттан 215 мегаватка жогорулаганы, алимент түтүктөрү аркылуу 51 градус жылуулуктагы суу берилип жатканы маалымдалган. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук борбордо жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бир бейтаптын абалы орточо оор деп бааланууда. Ал эми 2 киши үйүнө дарыланууга жөнөтүлдү. Ушул тапта жылуулук борбордун кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Жылуулук борбордун аймагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. 2-февралга караган түнү орус аскерлери Шахет дрону менен Украинанын аймагын атлаганы маалымдалды. Дрондор Орусиянын Краснодар аймагындагы Приморско Ахтарск шаарынан жана аннексияланган Крымдан учурулганы Украинанын аскер аба күчтөрүнүн телеграм каналына жазылды. Украина армиясынын маалыматы боюнча Днепропетров, Херсон, Кировоград жана Харков областарынын аймагына 18 дрондон 11 атып түшүрүлгөн. Кривой Рог шаарында дрон Укрэнергонун станцияларынын бирине тиеп зыян келтирилген. Днепропетров областык администрациясынын башчысы Сергей Лысак 40 000 ашуун абонент электр жарыгысыз калганын билдирди. Лысак 2 шахтада электр жарыгы өчүп, 100 ашуун жумушчу жер астынан чыгарылганын кошумчалады. Ушул тапта электр энергиясында оңдоо иштери жүрүп жатат. 1-февралда орус аскерлери Херсон областынын Боярислав шаарын бомбалап, Франциядан келген 2 ыктыярчы набыт болгонун Херсон областык аскер администрациясынын башчысы Александр Прокудин билдирди. Дагы 3 чет элдик ыктыярчы, анын ичинде 1 аял жеңил жараат алганы расмий кабарланды. 2-февралда Бишкек шаардык соту Арча медиа порталынын журналисти Сайпидин Султаналиевдин кармалышы мыйзамдуу деген Бишкектин 1-май райондук сотунун 17-январдагы токтомун күчүндө калтырды. Анын адвокаттарынын райондук соттун бул чечимин жокко чыгаруу өтүнүчүн шаардык сот канааттандырган жок. Сотто Сайпидин Султаналиев коюлган айыпка макул эместигин айтты.
Садыр Жапаров өзү кызматка келе жатканда үзөңгүгө бутун салган мезгилде биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орнойт, мындан кийин бир адамдын жеке адам кызык сыйлоо үчүн эч ким иштебейт деген сөздөрү да бар болчу. Мен ошол Садыр Жапаровдун ошол сөзүнө ишенип, дайыма өзүмдүн материалдарымды даярдаган программаны дайыма так фактылардын негизинде алып барып келе жатам.
Деди Султаналиев. Бишкек шаардык соту ушул эле күнү айт айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун кармалышын мыйзамдуу деп чечти. 16-январда таң эрте Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерлеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. 17-январда Бишкектин 1-май райондук соту айт айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медианын жана Политклиника басылмасынын кармалган 11 кызматкерин 13 мартка чейин камакка алган. Журналисттердин адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган, ал 5-февралга чейин каралат. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева миграция маселесин караган өзүнчө мекеме зарыл экенин белгилеп, аны эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин курамынан чыгарууну сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын жана мекенчил депутаттык тобунун жыйынында көтөрдү.
Миграция министрлигин өзүнчө түзүшүбүз керек. МИТке алып барып берип, МВДге алып барып берип, анан булардын өзүнүн жөлөк пулу өздөрүнүн көйгөйү башынан ашып атат. Бул жөн эле сквозной эле тияка түртүп, бияка түртүп жүрүп атабыз. Мигранттын жашоосун барып мен көрүп келгенмин. Кечээ барганда да жолугушуп, ал жерде бир да мамлекеттен бир да пайда алып, бир да жардам албай турабыз деп ыйлап отурат мигранттар. Анан эмнени сүйлөйбүз биз? Каяктагы жомокту сүйлөп, реферат менен защита кылып отурасың арыф.
Бул күнү депутаттар министрликтен 2030-жылга чейин Кыргызстандын миграция саясатынын концепциясын ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маалыматын угушту. Жыйында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев баяндама жасады. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын 1,000,000 ашык жараны чет өлкөлөрдө эмгек мигранты болуп жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда чет жактагы мигранттардын саны мындан дагы көп экени айтылат. Алардын көбү Орусияда.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу болдум. Эфирибизде жаңырган жаңылыктардын баары биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу болуш үчүн Азаттыктын тиркемесин Play Market App Store'дон көчүрүп алсаңыз болот. Ал эми YouTube каналыбызда, Facebook'та, Instagram'да жана X платформасында бардык жаңылыктар, макала баяндардын толук мазмуну чыгып турат. Аларга да катталып баракчаларыбызды издеп акмалап турсаңыз болот. Биз макала баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. 2-февралга караган түнү Бишкектин жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор калаадагы ысык сууга жана жылуулукка чектөө кирди. Айрым райондордо электр энергиясы да өчүп жатат. Энергетика министрлиги аталган борбордогу 15 от казандын 2 иштеп жатканын, жакын арада дагы 4 ишке киргизилерин кабарлады. Кырдаал бир аптанын ичинде жөнгө салынышы мүмкүн. Авариядан кийин жылуулук электр борборунун аймагында өзгөчө режим жарыяланды. Кабарчыбыз Айбек Бийбосонов электр борборунун айланасындагы соңку жаңылыктарга токтолот.
Бишкектин бир бөлүгүн жылуулуксуз, ысык суусуз калтырган жарылуу болжол менен түнкү саат 3-4 чамасында болгону айтылып жатат. Авария катталган жерде өрт тутанып, жептин ичин суу каптап кеткен. Бийиктен тартылган видеолордон жылуулук борборунун от казандары жайгашкан имаратынын бир бөлүгүнүн чатыры, капталдары бузулуп калганын көрүүгө болот. Аварияның келіп чығышын атайын комиссия иликтеп, негізгі екі версия қаралып жатқаны айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев.
По поручению Камчыбек Кыдыршаевича рассматривается версия диверсии возможной.
Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен диверсия болгон деген да божомол каралып жатат. Анткени түнкү саат 3-4 чамасында катуу үндөр чыккан. Биз ошондой эле техногендик себепти да жокко чыгарбайбыз.
Энергетика министрлиги жептеги кырсык борбордун эски бөлүгүндө болгонун билдирди. Бишкек жылуулук борборунда аварияга чейин 410 мегаватт электр энергия өндүрүлүп келсе, азыр 217 мегаваттка түшкөн. Ошол эле учурда Бишкекке электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурабай турганы расмий кабарланды. Бирок шаардын тургундары айрым райондордо жарык өчүп жатканын айтып жатышат. Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов.
Жарылуунун кесепетинен ТЭЦтин турбаларынан суу агып астыңкы бөлүгү затоп болду. Азыркы күндө полный суу сорулуп чыгып, кургатуу иштери жүрүп атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, ал жерде электрический оборудованиялар бар. Ошол электрический оборудованиялардын айрым бир бөлүктөрү жабыркаган. Кечке чейин буюрса пландап атабыз. 4 котелду ишке берип, Бишкектин жылуулук системасын мындан дары кармап иштетебиз.
Насипбек Керимов айтып жаткан 4 казан ишке кирсе, анда суунун температурасы дагы 5 градуска көтөрүлүшү мүмкүн. Авариядан кийин жылуулук берүү 65-70 градустан 45-50 градуска төмөндөп кеткен. Азыркы тапта жылуулук режимин камсыз кылуу максатында ысык суу берүүгө чектөө киргизилди. Буга чейин кырдаал толугу менен 5-7 күндүн ичинде калыбына келери айтылса, энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн 22:00 чейин жылуулук менен камсыз кылууга аракеттер болуп жатканын айтты.
Эч кандай эме мындай жактан жетишпеген тетиктер жок, баары бар, бригадалар бар. Энергетиктер азыр өзүбүздүн күчүбүз менен бул аварияны ликвидировать этебиз.
Авария болгон жылуулук электр борборунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, президент Садыр Жапаров да барды. Жептин директору Алпбек Садыров менен өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев аварияны себептерин, кесепеттерин айтып беришти.
Бул терезелер жабылып, үстүндөгү крышалар бүт ачылып учуп эме болуп кетти. Күнчыгыш жагындагы сендич панелдердин баары түшүп эме болуп турган. Азыр биз убактылуу болсо дагы жылуулукту кармап туралы деп атабыз. Себеби трубалар тоңуп калбаш үчүн.
Буга чейин божомол менен биз 14-нчү котелде койлоп атканбыз да. Азыр предварительный изилдөө боюнча каерде мындай скопление или газов, или угольной пыли болуп туруп, төмөндөгөн бир какой-то приямок бар экен, ошо жерден шахта, ошо жерден взрыв болуп туруп. Котелдор предварительный боюнча баары таза, бүт баягы предохранительный клапанда иштеп тур, они сохранили котел.
Аларда Садыр Жапаров да жээптеги авария боюнча кабар агенттигине маек берип, убагында жылуулук электр борборун модернизация кылган бийликтин да жоопкерчилигине токтолгон.
Бул жылуулук электр борбору 1961 жылы ишке берилген экен. Менден да улуу экен. Анан эми темир болсо да өзүнүн мөнөтү бүтчү убактысы бар да, баары эскилиги жеткен. Жылда жайдын күнү ремонт иштерин жасап, кышка даярдык көрүп иштетип келе жатабыз. Ал эми жаңы блоктор курулбаганда абал мындан оор болмок дегендер беттирмарлык кылгандар. Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, мыйгынан көрүп отургандар. Азыр эми жылуулук электр борборун толугу менен модернизациялоого тапшырма бердим. Албетте, чоң суманы талап кылат, айла жок, каражат бактарын издеп табабыз да эми.
2018 жылы 26 январда катуу суукта жээпте чоң авария болуп, Бишкек бир нече күн бою жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдош үчүн ага чейинки бийликтин тушунда Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион доллар насыяны пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, бир нече аткаминер камакка алынып, жоопко тартылган. Абек Бибосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз уккан Айбек Бийбосунов даярдаган баяндын видео варианты кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасынын эфиринде түз көрсөтүлөт. Андан сырткары Азаттыктын сайтына да илинет, карап турсаңыз болот. Кыргызстандыктардын көңүл чордонунда турган бул теманы улай эле. Борбор калаадагы жылуулук электр борборундагы авариядан 5 адам жабыркады. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, Бишкек шаардык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн 2 кишинин абалы оор. Алар денесинен 80-90% чейин күйүк алып, ички дем алуу органдары жабыркаган. Бүгүн президент Садыр Жапаров бейтапканага барып, жылуулук борборунда жабыр тарткан кандардан кабар алды. Алдыда Жазгүл Эгембердиеванын баяндамасын уксак.
Сиздин балаңыз канча жылдан бери ким болуп иштечиле?
Ну, работник ханым күлө тесте.
Ага, эмне иш кылчуле?
Мына как раз жарылган жерде. Обыкновенный рабочий.
Алек Сыдыковтун 23 жаштагы уулу азыр жашоо үчүн күрөшүп, Бишкек шаардык тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал Бишкектеги жылуулук электр борборундагы аварияда денесинен 90% чейин күйүк алган 2 жумушчунун бири.
Врач чыкты, айтты, состояниесы тяжелый дейт. Билбейм, консилиум болот дейт, анан айта элек пока. Бирок состояние тяжелый дейт. 80-90% ожог. Вот күтүп атабыз.
Сиздер качан уктуңуздар?
Саат 5:00 уктум эртең менен.
Ким чалды сиздерге? Ким айтты?
Бул тесттеги балдар чалды.
Акылбек Аликов Бишкектеги жээпте 3 жылдан бери иштеп жаткан. Атасынын айтымында ал жарылуу болгон имаратта эмгектенчү. Акылбек үй бүлөлүү, 6 айлык кызы бар. Дарыгердин айтымында 2-февралда таңкы саат 4:30 ооруканага алгачкы бейтап келип түшкөн. Бардыгы болуп 5 адам жабыркап, 2 бейтап үйүнө дарыланууга жөнөтүлдү, бирөө күйүк бөлүмүнө жаткырылып, дагы 2 адам оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилгенин Бишкек шаардык тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди.
Азыркы 2 оорулуунун абалы оор, азыркы убакта алардын акыбалы шоктуу деп эсептелинип атат. Азыркы биште противошоковый мероприятие бүт дарылануу башталды. Булардын абалы турукташкандан кийин пландуу түрдө дагы андан кийинки тактиканы чечебиз. Сапорозное состояние деген бизде ушундай аныктама бар, комага жеткен жок, бирок өзүнүн состояниеси ясный эмес да.
Алмаз Кубатбековтун айтымында Бишкек жээбиндеги жабыркагандардын денеси гана күйбөстөн ички дем алуу органдары да жабыркаган.
Биз колубуздан келген жардамды, колубуздан келген эмгекти, болгон билимибизди жумшап, булардын өмүрүн сактап калганга аракет кылабыз. Бирок мен врач катары дагы бир эскертип коюшум керек, травма аябай оор, экөөнүн акыбалы оор. Шоктон чыккандан кийин ранасында Кундай бүрүп бары жакшы болсо анда пересадкалар болушу мүмкүн. Терисин жабабыз да күйгөн жерлерин. Эми ал кийинки отдаленный пландар ага чейин биринчи абалын турукташтырып, шок абалдан чыгарып алсак чоң жетишкен.
Жылуулук борбордогу авариядан жабыркагандар 3 тең эркек киши. Жаш курактары 22-ден 34 жашка чейин. Бүгүн президент Садыр Жапаров ооруканага барып, алардан кабар алды. Ушул тапта жылуулук борбордун кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. ЖЭПте өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Бишкекте 2 февралга караган түнү жылуулук электр борборунда катталган авария тууралуу баяндарыбызды улантабыз. Жылуулук борбордогу кырсыктан улам Бишкектин бир нече райондорунда жылуулук берүү токтотулуп, борбор калаанын абоненттерине ысык суу берүүдө чектөө киргизилди. Расмийлер бүгүн кечки саат 10-11 жылуулукту толук берүүгө аракет көрүлүп жатканын билдирүүдө. Кесиптешим Токтосун Шамбетов калаадагы айрым көп кабаттуу үйлөрдү кыдырып келген, элдин үнүн угуп келген кесиптешимдин баянына көңүл бурсак.
Чуть-чуть вроде есть остаток. Но, насколько я понял, значит, чем дальше, тем, как говорится, тепло уменьшается.
Бишкектин тургуну пенсионер Алим Донбаев жубайы менен шаардын борбордук бөлүгүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайт. Ал эртең мененкиге караганда үйү кыйла муздап калганын, түндөсү жылуулук берилбесе, бир жылытыкчтын күчү жетеби деп санарып калып турат.
Бир
жумада калыбына келтирет деп азыр айтышты. Демек ошол учурга чейин жылуулук жакшы болбойт окшойт. Азыр биздей карылар түндө кандай болот деп ойлонуп жатабыз.
Бул жашоочу батирлердин көпчүлүгү электр жылытыкчына кошулуп, электр жарыгына дагы күч келиши мүмкүн деп кооптонуп жатышканын кошумчалады. Ал эми расмийлер кечки саат 10-11 жылуулукту толук берүүгө аракет көрүлүп жатканын айтышууда. Ага карабай тургундардын бири жыйдакана же Батирде жашаган неберелерин жер үйгө алып кетүүгө камданып жатыптыр.
Паровой өчүп калды дегенден тээт Ала Тоодон келдик. Ошол жакта чоң баланын үйүндө эле кокой бул эки небере үйдө тоңуп калбасын. Анан Ала Тоого алып кетели деп келгенбиз.
А мында үйдө жокпу башка саягачы электрга?
Сая турган эч нерсе жок. Мен саябыз.
А качан күйөт экенин айтты мындай тамком помкомдор же
башка? Эч ким айткан жок да тиги жакта Бүкөнбай көчөдө жазылып турат сыртта. Күйбөйт өзүңөр камыңарды көргүлө деп. Анан ошон үчүн келгем моу экөөнү азыр дагы бир аз күтөлү анан болбосо жарыкта алып кетейин деп.
Айтор калаадагы жылуулук борборуна кошулган көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары чамасына жараша ар кандай кырдаалга камданып, бири жер үйдөгү таанышына кетсе, айрымдары кошумча электр жылыткычтарын камдап жатышат. Шаар тургуну Мирлан Аманкулов тез арада калыбына келет деп үмүт кылып турат.
Обогреватель күйүшкек болуп калат баары кечинде, суук эле да. Кичинекей бала да бар үйдө. Күйүзөбүз го кечинде, все равно.
Бирок азыр үй жылуу эле.
Азыр данный момент үй жылуу эле, тамак аш жасагангабы үй жылуу эле болуп атат. Обогреватель эмне эле паровойлор жана эртең менен ысып болчу азыр уже муздап кетти. Ошол анан эми надеемся эртеңки күйүш берерине. Жана новостилерде турат го бүгүн кечинде күйүшкөнгө аракет кылабыз деп анан.
2 февралда таңкы саат 3-4 чамасындагы жылуулук электр борборундагы авариядан шаардагы 9 кичи райондо ысык суу жана жылуулук берилбей калды. Ушул тапта жылуулукту калыбына келтирүү аракеттери жүрүүдө. Окуя болгон жерге президент Садыр Жапаров дагы барып, тез арада калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Расмийлер шаардык тургундарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түз эфирде угуп жатасыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. 2 февралда болгон улуттуу жаңылыктар топтомун эске салабыз. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров менен экс-депутат Айсулуу Мамашева Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты болуп катталып, парламент депутатынын күбөлүгү менен төш белгиси берилди. Орусия өзүнүн аскерий заводдорунда курал жарак жана снарядтарды өндүрүү үчүн Өзбекстандан пахта импорттойт. Орусияга Украинаны басып киргенден бери Өзбекстандан пахта импорту 25 эсе өскөн. Энергетика министри Талабек Ибраев бүгүн 2 февралда эле кечки 10-11 Бишкек шаарына толугу менен жылуулук бериле турганын билдирди. Ал жылуулук борборун калыбына келтирүүгө керектүү тетиктер жана кызматкерлер жетиштүү экенин маалымдады. 2-февралга караган түнү орус аскерлери 24 шахет дрону менен Украинанын аймагын аткылаганы маалымдалды. Бишкек шаардык соту Арча медиа порталынын журналисти Сайпидин Султаналиевтин кармалышын мыйзамдуу деген Бишкектин 1-май райондук сотунун 17-февралдагы токтомун күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева миграция маселесин караган өзүнчө мекеме зарыл экенин белгилеп, аны эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин курамынан алууну сунуштады. Эми эл аралык маанидеги баяндарыбызга өтөбүз. Израиль армиясы Газа тилкесинин түштүгүндө жайгашкан Хан Юнис шаарындагы аскердик операциясын жыйынтыктаганын жарыялады. Эми жөөт аскерлери Египеттин чек арасына жакын жердеги Рафах шаарына багыт алары маалым болду. Ал арада АКШ Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жөөт экстремисттерине каршы санкция киргизди. Теманы Прагадан Элиза Гененбаева улантат.
Израилдин коргоо министри Йоав Галант билдиргендей, Хан Юнисти АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас радикал уюмунун кебинде 2000 жоочусу жана аларга таандык делген туннелдер түйүнү жок кылынды.
Хан Юнистеги Хамастын бригадасы Цахалга катуу туруштук берерин айтып мактанган эле. Бүгүн алар чачырап жок болду. Биз Хан Юнистеги миссиябызды жыйынтыктап жатабыз. Эми биз Рафахка жетип, ал жактагы террорчулардын баарын жана бизге кол салууга ниет кылгандардын баарын жок кылабыз.
Галант ошондой эле Хамастын согушкерлеринин курал жабдыгы түгөнүп баратканын кошумчалады. Израиль армиясы Хан Юнис шаары радикал уюмдун негизги таянычы экенин билдирип, бир нече жумадан бери ал жакты катуу бомбалап жаткан. Министр айткан, Рафах шаары Египет менен чек арага жакын жайгашкан. Ал жакта азыр Анклавдын башка аймактарынан качкан палестиндер башкалкалоодо. Рафахта аскердик операция башталса, алардын кырдаалы кандай болоору белгисиз. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жөөт экстремисттеринин зомбулуктарына жол берген адамдарга санкция киргизүүнү буйруду. Бул тууралуу Мам департаментинин өкүлү Мэттью Миллер билдирди.
Бүгүнкү кадамдар декабр айында кабыл алынган аракеттерден кийин жасалды. Анда батыш жээктеги зордук зомбулукка жана туруксуздукка шарт түзгөн ондогон адамдарга визалык чектөөлөр киргизилген. Адамдардын улутуна, динине, эч нерсесине карабай, аларга экстремисттик зордук зомбулук көрсөткөндөргө эч кандай актоо жок.
Маалыматка караганда санкция 4 кишиге кирген, алардын тек жайы белгисиз. Буйрукта жазылгандай, бул кишилер палестиндердин мүлкүн басып алууга же жок кылууга, аларга зордук зомбулук көрсөтүүгө катыштыгы бар. Буга чейин Евробиримдиктин жогорку даражалуу лидерлери дагы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги палестиндерге каршы зордук зомбулук боюнча тынчсыздануусун билдирип, буга тиешеси барларга санкция киргизүүнү сунушташкан. Хамас радикал уюму 7-октябрда Израилдин конуштарына кол салып, 1200 кишини жок кылып, 240 адамды барымтага алып кеткенден кийин Цахал согушкерлерге каршы Газа тилкесинде аскердик операциясын баштаган. Андан бери Хамас көзөмөлдөгөн анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей 27000 кишинин өмүрү кыйылды. Бул санды көз карансыз булактардан растоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Маданият тармагындагы темаларга келсек, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековтун Сынган кылыч тарыхый романын сериал кылып тартуу демилгеленүүдө. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакеев бул үчүн баштапкы каражат да бөлүнгөнүн билдирген. Ал бул демилгенин башында тургандардын бири. Бирок белгилүү тарыхый чыгарманы тасмага айлантуу идеясы тарыхчылар жана адабиятчылар, кино тармагындагылар арасында кайчы пикирлерге жем таштады. Ага эмне себеп жана бул демилге канчалык реалдуу кантип ишке ашат? Келерки аптада тасманын тартуу иштери боюнча тарыхчы, адабиятчы жана кино ишмерлеринин башын кошкон чоң жыйын болору күтүлүүдө. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяндамасын тыңдаңыз.
Атактуу жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романынын негизинде тасма тартуу демилгесин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев көтөрүп чыккан. Спикердин басма сөз катчысы Алтынбек Тиркенбаевдин айтымында тарыхый чыгарманы тасмага айландыруу демилгеси Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата көтөрүлгөн.
Төрага аталган чыгармадагы Алтынбек датка нүзүп бий өңдүү тарыхый инсандардын образын ачып, азыркы жана кийинки муундарыбызга идеологиялык мааниси зор тасма жаратуу башкы максат экенин билдирген. Ага болжолдуу түрдө 150-200 миллион сомдун тегерегинде каражат кетери эсептелүүдө. Албетте, тасмага керектүү каражат тарыхка кайдыгер караган өнөктөштөр жана демирчилер тарабынан дагы жардам берилет деген ишеничтебиз.
Тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдукасымов бул кадам реалдуу ишке ашып баратканын, тарыхый романдын негизинде 5 сериялуу көркөм тасма тартыларын айтты.
Бул демилгени аябай колдодум. Себеби мына кошуна мамлекеттер өздөрүнүн тарыхын жеткиликтүү жеткире алып атат да. Биз качанкыга чейин ушул тарыхый көркөм тасманы сынган кылычты тартканга биз азырынча бышып жетиле элекпиз деп арчагыбызды кылчактай беребиз. Биз бүгүн батыл киришибиз керек. Анткени жалпы элге, жаш муундарга тарыхты тереңирээк түшүндүрбөсөк болбойт.
Тарыхчынын айтымында тасманы тартуу иштери боюнча 9-февралда тарыхчы, адабиятчы жана кино ишмерлеринин башын кошкон чоң жыйын болот. Талкуудан кийин алгачкы кадамдар башталат. Ал эми режиссеру атайын сынактын негизинде аныкталат. Маалыматтарга караганда катышууну каалагандарга чектөө жок. Атамекендик дагы, чет өлкөлүк дагы режиссерлор сунуш берсе болот. Ал эми тасмага тартылчу актерлорду режиссер өзү тандайт. Сынган кылыч өлкөдө эң көп окулган белгилүү тарыхый роман. Чыгармада Кокон хандыгынын учурундагы тарыхый окуялар, тарыхый инсандар тууралуу баяндалат. Адабий сынчы Рысбек Эшматов каармандар менен сюжетке бай, көркөмдүгү бийик тарыхый романды тасмага айлантуу оңой иш болбой турганын айтып жатат.
Иман тартуу үчүн эстетикалык бийик деңгээлине көтөрүлүп алган, тарыхты дагы кино өнөрүн дагы терең өздөштүргөн, баардык жагынан шайкеш келген мезгил ушул Советтер Союзу мезгилинде болгон да, мына биздин кинобуз тетиги Кыргыз керемети деп дүйнөлүк деңгээлге чыккан мезгилде ушундай шарт жокко деп ойлойм да. Тартылып аткан кинолорду эле көрүп жүрбөйбүзбү? Мени бөлүндүрүп салбай ошол сынган кыргызстандан көрө окуп элеанан кийин ушундан рахат алганыбыз жакшы го деп айткым келип атат да.
Деген менен сынган кылыч романы боюнча тасма тартуу демилгеси совет доорунда эле көтөрүлгөн. Бул тууралуу маркум кинорежиссер Болот Шамшиев көзү тирүүсүндө азаттыкка курган маегинде учурунда Төлөгөн Касымбеков менен чогуу аталган романдын негизинде сценарий жазууга киришип, эгемендик жылдарында өкмөткө бул сунушун жөнөтүп, бирок жооп албай келгенин айткан. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров 180 ашык каарман кейипкерлери бар романды азыркы шартта тасма кылып тартуу татаал иштейт.
Акыркы учурларда бизде режиссерлордун арасында мындай чайкоочулук болуп калды десем жаңылбайм да. Айтматовдун чыгармаларын деле ал алып туш келди эле баягы тартып эптеп, анткени мындай болуп калды, ошол Айтматовдун чыгармасын тартам десе ага эч ким каршы болбойт, өйдөгү жактан жогору жактан да каршы болбойт, акчасын да берет, анан ал кино жакшыбы жаманбы эч ким сындабайт Айтматовдун кадыр баркынын аркасында да. Бул деле ошондой болуп калабы деп ойлойм да. Мамлекет киного ушунчалык көңүл буруп, киного мындай маани берип аткан абдан жакшы. Бирок эми ошону татыктуу тартышта бул өзү да татаал да.
Сынган кылыч романы совет мезгилинде цензурага да кабылганы айтылып жүрөт. Эгемендик жылдары кайра оңдолуп басылып чыккан тарыхый роман казак, өзбек, уйгур, орус, украин, түрк, түркмөн жана англис тилдерине которулган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан угуңуз.
Ушул эле окуялар тууралуу макалаларды Азаттыктын сайтынан окуңуз. Социалдык тармактардагы баракчаларыбыздын видео баяндарды көрүп, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Биздин баракчалар Facebookта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Instagramда Азаттык Кежи, X платформасында Азаттык Кежи деп турат. Катталып 24 саат бою өлкөдө жана чет жерде болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 2-февралдагы кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызыл Жарова болду. Саламатсызбы кадырман угарман, сиз түз эфирде тыңдап жаткан Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта. Эксперттер өткөн кылымдын 70-жылдары план пайдаланууга берилген жылуулук борбордун от казандары эбак эле иштөө мөөнөтү бүткөнү, ага карабай калаанын муктаждыгын жабууга башка жолдор жоктугун айтып жатышат.
Деген текстер эмне болсо да ал жерде көмүр жагылат, газ жагылат, мазут жагылат дегендей, шаардын шартында экологияны бузуп элге зыян алып келип аткандан кийин аны чоңойтуштун менимче кажети жок. 5 жыл болду канча каражат кетирдик, ошолордон баягы иштетишибиз керек.
Бишкекте 2 ай мурун машина коюп кетип каза болгон аялдын жакындары милиция жана медицина кызматкерлерин шалакылыкка айыптап жоопко тартууну талап кылууда.
Вечером мы когда приехали в 4-ю больницу.
4-ю ооруканадагы дарыгерлер апамдын абалын көрүп эле нес болушту. Себеби апамды машина коюп кеткенде сол колу, буту, моюн омурткасы сынып кетиптир.
Баткенде ата-энеси эмгек миграциясына кетип, жакындарынын кароосунда калган 15 миңдей бала бар.
3-чү класста.
Ата-энеңдер кайда?
Россияга кетишкен бутуру күзде. Чоң энемдин үйүндө мектепке барып келип, чоң энемди жүрүп жүрөм.
Берүүнү алып барып жаткан Кундуз Кызыл Жаровамын, биз менен болуңуз. Алгач Түмөнбай Абдинабий уулу күндүн негизги жаңылыктарынан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Энергетика министри Талабек Ибраев бүгүн түн ичине Бишкек шаарына толугу менен жылуулук бериле турганын билдирди. Ал жылуулук борборун калыбына келтирүүгө керектүү тетиктер жана кызматкерлер жетиштүү экенин маалымдады. Мунун алдында Бишкек жылуулук электр борборунан чыгарылып жаткан электр энергиясынын кубаттуулугу 150 мегаватттан 215 мегаватка жогорулаганы, алимент түтүктөр аркылуу 51 градус жылуулуктагы суу берилип жатканы маалымдалган. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук борбордо жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бир бейтаптын абалы орточо оор деп бааланууда. 2 киши үйүнө дарыланууга жөнөтүлдү. Ушул тапта жылуулук борбордун кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Жылуулук борбордун аймагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. 2-февралга караган түнү орус аскерлери 24 шахет дрону менен Украинанын аймагын аткылаганы маалымдалды. Дрондор Орусиянын Краснодар аймагындагы Приморско, Ахтарск шаарынан жана аннексияланган Крымдан учурулганы Украинанын аскер аба күчтөрүнүн телеграм каналына жазылды. Украина армиясынын маалыматы боюнча Днепропетров, Херсон, Кировоград жана Харков облустарынын аймагында 18 дрондун 11 атып түшүрүлдү. Кривой Рог шаарында дрон Укрэнергонун станцияларынын бирине тийип зыян келтирген. Днепропетров облустук администрациясынын башчысы Сергей Лысак 40 миңден ашуун абонент электр жарыгысыз калганын билдирди. Лысак 2 шахтада электр жарыгы өчүп, 100 ашуун жумушчу жер астынан чыгарылганын кошумчалады. 2-февралда Бишкек шаардык соту Арчан медиа порталынын журналисти Сайпедин Султаналиевдин кармалышы мыйзамдуу деген Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомун күчүндө калтырды. Анын адвокаттарынын райондук соттун бул чечимин жокко чыгаруу өтүнүчүн шаардык сот канааттандырган жок. Сотто Султаналиев коюлган айыпка макул эместигин айтты.
Садыр Жапаров өзү кызматка келе жатканда үзөңгүгө бутун салган мезгилде биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орнойт, мындан кийин бир адамдын жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн эч ким иштебейт деген сөздөрү да бар болчу. Мен ошол Садыр Жапаровдун ошол сөзүнө ишенип дайыма өзүмдүн материалдарымды даярдаган программаны дайыма так фактылар негизинде алып барып келе жатам,
деди Султаналиев. Бишкек шаардык соту ушул эле күнү айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун кармалышын мыйзамдуу деп чечти. 16-январда таңертең менен Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. 17-январда Бишкектин 1-май райондук соту 11 журналисти 13 мартка чейин камакка алган. Журналисттердин адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган, ал 5 февралга чейин каралмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Президент Садыр Жапаров жылдык электр борборундагы авария отту катуу жаккандан да болушу мүмкүн экенин айтты. Мунун алдында энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн 2 февралда кечки 10:11 Бишкек шаарына толугу менен жылуулук бериле турганын билдирди. Ал жылуулук борборун калыбына келтирүүгө керектүү тетиктер жана кызматкерлер жетиштүү экенин маалымдаган болчу. Азыр айрым кичи райондор жылуулуксуз, ысык суусуз бойдон калууда. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуу тууралуу мекеменин директору Алпек Садыров кенен маалымат берди. Садыровтун маалыматына караганда, жылуулук борборунда түнкү саат 3:00 болгон жарылуудан кийин суунун температурасы төмөндөп кеткен. Андан тышкары электр энергиясын берүү 415 мегаватт кубаттуулуктан 150 мегаваттка азайган. Садыров учурда шаарга жылуулук 53 градус менен берилип жатканын кошумчалады. Өкмөттүн медиа штабынын маалыматына караганда, Бишкектин бир топ кичи районунда жылуулук бериле элек. Бирок расмийлер чукул арада жылуулукту калыбына келтирүү аракети көрүлүп жатканын маалымдоду. Бул боюнча биз Кот Отурбаев менен атайы Кот Отурбаев маек курган. Айрым эксперттер өткөн кылымдан 70-нчи жылдары пайдаланууга берилген жылуулук борбордун от казандары эбак эле иштөө мөөнөтү бүткөнү, ага карабай калаанын муктаждыгын жабууга башка жолдор жоктугун айтып жатышат. Мурдагы энергетика министринин орун басары, өлкөнүн өнөр жайын эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Кубат Отурбаев маек курган.
Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунда 2 февралда түнчүндө ошол авариялык абал түзүлдү. Ушул боюнча сиздин адис катары, эксперт катары пикириңиз кандай болуп атат?
Мындай чоң объектилерде мындай авариялар болуп эле жүрөт. Жана специалисттер айтып атпайбы, 70-нчи жылдары ишке киргизилген 14-нчү котел баягы жарылуу болду деп турупчу. Ошондуктан 70 менен бүгүн 24-нчү жыл болуп аткан болсо, бул деген практически 54 жыл срок службасы, 30-40 жылда уже бүтүш керек. Ошон үчүн бул эскилиги жеткен нерсе жарылса, ал менимче как тетик катары, оборудование катары ал көп элеме болбойт. Мына бүгүнкү баягы жарылуу болгон жерде деле ошол цехте начальниги бар, ошол котельный цехин деген, анан кийин ошол тетиктин жетекчилиги бар деген, ошолорду кичине мындай көтөрүш керек да, билимин поддержка кылып, биринчи жагынан материалдык жагынан поддержка кылып, айлыктарын тияк жактарын кылыш керек, аны эми конечно министр чечиш керек. Анан экинчи жактан алар эми биз специалисттер жетишпейт, аларды окута турган окуу жайлары ал деген 5 жыл билим берген менен ал жерге специалист болуш үчүн дагы бир 15 жыл иштеш керек да, дагы үйрөнүш керек, дагы бир нерселерди алыш керек. Ошого окшогон нерселер жасалбай аткандай да, мындай авария болгондо эле көрүнүп калып атпайбы, ар кимиси ар кандай нерсени сүйлөшүп атып турупчу. Калган жактары менимче жакшы эле кетип атат. Конечно, баягы кышка даярдык болуп аткан ремонт тияк жак болгон нерселерди менимче жакшылап текшериш керек болчу. Ошончо каражаттар кетти, бөлүндү, анан кийин алар деген ордуна барып отдача алып келип атабы, же болбосо кагазга жазып туруп даяр болдук деп туруп отчет берип коюп бүгүнкү күнгө келип атабы. Бул жагын дагы баягы комиссиянын жыйынтыгы менен караш керек. Ал жерде мамлекет көп эле нерселерди жасап атат, мамлекеттик комиссия өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарышат го деген ойдомун да.
2017-жылы ТЭЦ модернизация болгондочу, ошол учурда мисалы ошол каражатка жаңы ТЭЦ куруш керек болчу, куруп деле койсо болчу деген сөздөр айтылып атат да, ушул 70-жылдардагы ошо котелдорду алмаштырганга мүмкүнчүлүк жок беле? Ушул
ар бир нерсенин өзүнүн баасы болот, башкасы болот дегендейчи, ал баягы специалисттер гана айта алышы мүмкүн да, анан көптөр айтып атпайбы, бул деген абдан кымбат болгон, тигиндей мындай деп туруп, анан элдин оозунда болуп аткан сөз. ТЭЦти ал акчага эмес, ал убакта ошол акчага ал ТЭЦ деген полностью ордун алмаштырыш кыйын, андай деген болбойт. Анын ичинде шаардын шартында Бишкек ТЭЦ деген бул бир гана электр энергия эмес, ал негизинен убагында курулганда ошол Бишкектин өндүрүштөрүнө, анан элге жылуулук берип, пар берип, андан тышкары еще электр энергияны бериш керек да. Бишкек ТЭЦ абдан чоң нерсе. Эгер ал электр энергия менен жылуулук энергиясын кошуп эсептей турган методикалар бар, эгер экөөнү кошо турган болсо, ал токтоол кисинин кубаттуулугунан чоң кубаттуулук берет да. Ошондой караш керек да мунун жоопкерчилиги. анан ошол элдерге жылуулук берет. Ошондуктан деген ал каражатка кеткен каражат менен бул жакты курганга болбойт. Эки блок болуп туруп ал жерге кошумча 300 мегаватт берилди да. Бул тесттин мүмкүнчүлүгү бир 500 деп эсептелинчү, бирок анын ичинен деген иштегени бир 250-300 ал тес негизинен деген эки эсеге кубаттуулугу көтөрүлгөн да ошол кеткен каражаттан деп.
Мына Бишкек шаары улам барган сайын өсүп чоңоюп баратат, калктын саны да көбөйүп атат, жаңы көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Мына мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу да бир топ үйлөр курулат деп атат да. Деги эле ушу Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоо, анан электр энергиясы менен камсыздоо үчүн кандай жумуштар жүрүш керек деген ойдосуз жалпысынан?
Эми жалпысынан кичине мындай адилеттүү болушун айтыш керек. Азыркы бийликте бийликте иштеп аткандар энергетика тармагына акыркы жылдары абдан көп мындай көңүл бөлүп атат дейм да. 2023-2024 жылдары мен билгенден баягы энергетика тармагынын кредиттерин жапканга 40-50 миллиардка жакын каражат бөлүп энергетиканын тармагын мындай бир прибыльный кылганга аракет кылышып атат да. Жакын деле юридикалык организацияларга жылуулук энергиясынын баасын көтөрүштү. То есть в принципе жакындап электр энергиянын жылуулук энергиянын баалары деген баягы өзүбүз актай турган элеге келип атат да. Бул жерде энергетика иштегендер көбүнчө азыр эми баягы жогору жагында иштеп аткандар баарысы эле специалисттер, мурда иштеп жүргөндөр. Бирок менин байкашыма караганда орто звенодогу деген специалисттер кичине мындай ошолорго жакшы көңүл бөлүнбөй аткандай да, ошол жагынан карашыбыз керек да. Анан экинчи жагынан Бишкек ТЭЦтин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар да, жылуулук энергетикасын бергенге 400 мегаваттын тегерегиндеги электр энергиясын чыгарыш үчүн деген чыгып аткан жылуулук энергиясы ашык. Ошондуктан жанагы силер айтып аткан жаңы курулуштарга ошол жылуулук энергиясын алып барган жагын караш керек да. Конечно, шаардын эмесинде условиясында жерди казып трубаларды прокладывать эткен бул абдан кыйын болот, бирок ошого карабастан жылуулук ишканасын Бишкекте теплосетте ошол жерди карап көбүрөөк теплосеттерди бирип ошол курулуп аткан үйлөргө мисалы үчүн баягы эле тетиги 47-чи ишкананын ордуна куруп атпайбы тетиги Гагарин көчөсүндө канча бир 5000 жакын квартира.
Ооба,
ошого окшогон үй жайларга жылуулук энергиясын бере турган болсо бул кошумча тетиктин иштешине жакшы шарт түзөт да. Теплотрассалар эски бир жагынан, экинчи жагынан көп жерлерге курулган эмес. Ошого каражат издеп таап, мүмкүн ошол курулуш организацияларын пайдаланыш керек, ошол башка нерселерди пайдаланыш керек, бирок ошол теплотрассаларды узартыш керек да, ошо ТЭЦтин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Үчүнчүдөн деген электр станциялар акционердик коому деп акыркы жылдары тияка бияка бөлөбүз деп атып, чыны менимче ошол жерден туура эмес. Менин жекече оюмду айтып атам да, ошол электр станциялар акционердик коому деген кичине күчөтүш керек. Жетекчилигин, персоналды, орточо персоналдарды карап, аларды тети кара көлгө алып барып, анан алып келип, анан бул жерде тестти бөлөбүз, анан тиги теплосетти деп атат. Бул деген бир звенода бир ишкана болуш керек да. Бирөө ошол электр энергия, тепло энергияны иштеп чыгарат, экинчиси аны алып барып элдерге жеткирет дегендей. Ошондуктан аны көрүп, аны ордуна коюп, электр станциялар акционердик коому деп туруп, ага мындай жакшы жетекчилерин коюш, орто звенодогулорду кичине үйрөтүп, жакшылап, анан акыркы жылдары менин байкашыма караганда энергетика тармагында иштеген көп кишилердин баягы айлык каражаттары дагы азайып баргандай да. Себеби мамлекет башка кызматкерлердин айлыктарын көбөйгөн менен энергетика тармагында акционердик коом болгондуктан ал жагына мамлекет бере албайт. Алар өздөрү айлыктарын жакшы көтөрбөй, көп жакшы специалисттер кетип бараткандай да. Ошого окшогон организационный уюштуруу маселелерин карап туруп, кичине көңүл бөлүп жасаса, менимче ал өзүн өзү актайт го деп ойлойм. Себеби ТЭЦте ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да.
Демек жаңы мындай ТЭЦ же жаңы бир ишкана куруп зарылдыгы жок деген ойдосуз да? Азырынча
Бишкектин өзүндө кереги жок. ТЭЦ деген ТЭЦ эмне болсо да, ал жерде көмүр жагылат, газ жагылат, маз жагылат дегендей, шаардын шартында экологияны бузуп элге зыян алып келип аткандан кийин аны чоңойтуштун менимче кажаты жок. Бирок азыркы болгон ошол жерди ремонттоп, анан ошонун мүмкүнчүлүгүн полностью пайдалана тургандай кылып жылуулук энергиясын мүмкүн болгон жерлерге жеткирип, башка эгер мисалы үчүн Кыргызстандан чыгып аткан көмүрлөрдү иштетебиз дей турган болсо, аны башка жолдорун көрүш керек. Көмүрдү баягы брикет кылып же башка кылып деген жолдору менен, болбосо ошол көмүр чыккан жерлерге мисалы үчүн ошол эле Кара Кечеде токтогулдун кубаттуулугуна андан да көбүрөөк болгон жылуулук станциясын кура турган проектилер бар. Кара кечеден көмүрдү бияка каташып келип, бар жокту булгап, ошол ордун деле жагып, ошол жактан уже провод менен акырын электр энергияны алып келип, ошо менен эле шаарды ысытып.
А, демек сиз шаарды электр энергия менен жылытууга өткөрүүнү ойлонуп атасыз да, ошону сунуш кылып атасыз.
Эми да, бара бара ошондой өтүш керек, электр энергия менен, газ менен дегендей да. Күн энергияларын пайдалансаң отал жакта биринчи. ТЭЦ эмне себептен иштетиш керек деп атканым, эми ТЭЦ бар нерсе да. Шунча жылдан бери иштеп атат. Бир 5 жыл болду, канча каражат кетирдик, ошолордон баягы иштетишибиз керек. Бирок баягы фильтр андай мындайларды коюп, экология жагын карап туруп, бирок ТЭЦтин кубаттуулугун максимальный болушунча иштетип, ошондон жылуулукту алыш керек.
Негизи жалпысынан ошо энергетика тармагында кандай жумуштар жүрүп атат, ошол жүрүп аткан жумуштарга бааңыз кандай? Анан негизи министрликтин иши кандай болуп атат деген ойдосуз? Жалпы министрлер кабинетинин иши.
Негизинен деген эгер жекече энергетика министрден карай турган болсок, бүгүндө алардын жетекчилери, орун басарлары баарысы ушул системада иштеген кесипкөй кишилер, жашы да бир топко барып опыттарды алган. Ал жактан мен мындай бир жаман деп айта албайм, себеби колунан келген жумушту жасап атат. Экинчиден министрлер кабинетин жана айттым го, мен мисалы үчүн 30 жылдан ашык иштедим ошол тармакта, бирок ушунчалык энергетика тармагына мамлекеттен жардам берип көңүл бөлгөн акыркы эле жылдар болуп атат да. Чынын айткандачы, жардам берип ошонун эсебинен кредиттен кутулуп атат да, мындай эч качан болгон эмес да. Наоборот, энергетика тармагын билесиңер, мурда шайлоодо, башка да, тиякта, биякта пайдаланып эле ошо энергетика тармагы аркылуу көп социалдык жардамдарды чечип келген да мамлекет. Тариф көтөрүү боюнча да колдоп атат. Бул жагынан мен эч кандай мындай жаман бирдеме деп айта албайм. Жакшы
деп. Жакшысын жакшы деп эле айтсаңыз болот.
Айтып атат 26-чы экспорт кылабыз деп. Менимче 26-чы экспорт болбосо дагы бир 28-чи жылдарга барганда бир экспортко чыгып кала тургандай деңгээлге барабыз деп ойлоп атам мен.
Ага, эми акыркы суроо, мына Бишкек шаарында жылуулук тарифине кандай карайсыз? Ошо жылуулук берилип аткан тариф өзүн актайбы? Анткени дайым эле ушу Бишкек ТЭЦи ушу дотацияда келе атат да, менин оюмча ушул республиканский казынадан акча алып.
Быйыл жылуулук энергиясын ишканаларга көтөрдү. Көтөрүп ТЭЦтин келиш тоймасына алып келди. Өзүн өзүн нарыкыначы, канча сомдон чыкса ошончо сатып алып атат. Бирок элге дагы бар да, элге сатып аткан тарифтер именно жылуулук энергиясы боюнча, мен электр энергияны айтканым жок. Ажет ал жерде дотация бар. Ошон үчүн деген ал ТЭЦти колдош керек. Анан кийин баягы тарифти акырын акырындап ордуна алып келиш керек. Анын үстүнө деген бул дегеним баягы орусчасын айтканда сервис да, комфорт. Комфортко бүт жерде төлөш керек. Ас үйүндө отуруп жылуулук энергиясын пайдаланып көмүр жакпай, газ жакпай, суу менен пайдаланып аткандан кийин ошонун эмесин төлөш керек болот.
Бул Бишкек шаарындагы ошо жылуулукту жеткирүү трассаларынын акыбалы кандай? Анан ушул канча чоң каражат керекпи ушуга?
Алар абдан начар. Ал деле жанагы айтылып аткан 70-жылы курулган ошол трассаларда ошондон баштап курулган да. Бирок аны деген ремонт кылыш бул өзүнчө эле азап да, баягы материалдык затраты эмес. Ал трассалар кеткен жерлердин баарысы уже жол болгон, үй болгон сыяктуупечи. Мен жана айтып атпаймынбы, электр энергия чыгарганда жанагы жылуулук энергиясы запас калып калат. Шаардын бийликтери биринчи очередьте кызыктар болуш керек да. Ошондо баягы электр энергияны пайдалануу дагы шаарда кичине азайып, анан ТЭЦтин дагы чыгарып аткан энергиясы сатылып, ТЭЦ дагы кычка прибыль болбосо дагы жок дегенде дотациясы жок иштей турган мага. Бирок ага барбаса болбойт.
Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы министрдин орун басары, Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров менен болгон интервьюну уктуңуздар. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Бишкекте 2 ай мурун машина коюп кетип каза болгон аялдын жакындары милиция жана медицина кызматкерлерин шалаакылыкка айыптап жоопко тартууну талап кылууда. 75 жаштагы аял өз учурунда медициналык жардам көрсөтүлгөндө аман калмак деп айтып жатышат алар. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча кызматкерлердин үстүнөн иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги комментарий бере элек. Окуя өткөн жылдын ноябрында болгон, анын чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет. 75 жаштагы Бишкектин тургуну Раиса Атагелиева 25 ноябрга караган түндө дайынсыз жоголгон. Жакындары аны кийинки күнү ал өзү ооруканада чогуу жаткан кишинин телефонунан чалганда гана апасынын кырсыкка кабылганын билип таап барышкан. Баласы Эмиль Атагелиевти угалы.
Это было с 5 до 6 утра. Вот она собиралась переезжать, и, видимо, у нее там несколько пакетов мусора.
Апам 75 жашта болгону менен тең эле, апам башка үйгө көчөм деп даярданып жаткан. Ошондон уламбы таштанды ыргыт үчүн сыртка чыккан экен. Бул 25 ноябрда таңкы саат 5-6 аралыгында болгон экен. Өзүнүн айтуусунда аны машине коюп кетиптир. Апам эс үчүн билбей жаткан жеринен белгисиз бирөө көрүп калып, 1-май райондук ички иштер башкармалыгына жеткириптир. Анткени апам райондук ички иштер башкармалыгынын жанында эжем менен жашачу. Апам эсине толук келе албай, аты жөнүн айта албаган окшойт. Милиция кызматкерлери аны Целсаяк деп ойлоп, тез жардам чакырышат. Тез жардам аны улуттук хирургия госпиталына жеткириптир. Ал жерде медицина кызматкерлери да апамды Целсаяк деп карабай, эч кандай медициналык жардам көрсөтүшпөптүр. Апам эртеси күнү гана эсине келип, палатадагы кошуна кишинин телефонун алып бизге чалган. Биз ага чейин апабызды издеп, оорукана, өлүкканаларды кыдырып жүргөнбүз. Госпиталга барсак, апабыз ичеги карын бөлүмүндө палатада жатыптыр. Ага үшүп калган деген диагноз коюп, Целсаяк катары каттап коюшуптур. Эч кандай медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Жардам эмес, атүгөл кароо болбогон. Анткени апамдын сол колу сынып шалактап жүрүптүр. Ал эч кандай аппараты жок эле кадимкидей көрүнүп турду. Мен ошол жерден мөөнөтчү дарыгерди, башкы дарыгерди издеп таппай койдум. Бар эле ийин кууштуруп билбейиз менен кутулушту. Төртүнчү ооруканадагы тааныштарыма чалып, апамды ошол жака алып кеттик. Госпиталдан апама эч кандай кагаз да жазып бере алышкан жок.
Травмы были очень серьезные, но если бы ей своевременная квалифицированная помощь была оказана.
Деп айтып берди маркумдун уулу Эмиль Атагелдиев. Ошентип машине коюп кеткен апасынын балдары улуттук хирургия госпиталынан номер 4-чү ооруканага же травматологиялык борборго которуп кетишкен.
И вечером мы когда приехали в 4-ю больницу без документов, без ничего, мы тут же начали её, значит, обследовать, МРТ сделали, сразу реанимацию.
4-чү ооруканадагы дарыгерлер апамдын абалын көрүп эле нес болушту. Себеби апамды машинага коюп кеткенде сол колу, буту, моюн омурткасы сынып кетиптир. Кабыргалары эки тарабынан тең жаракат алган экен. Дарыгерлер апам буга кантип чыдап жатканына таң калып, өтө оор жаракат деп мүнөздөштү. Ал жерде дароо апамды томографияга тартып, жандандыруу бөлүмүнө алышты. Кан басымын жөндөп, операция жасашты. Апам операциядан чыгып, 3 күн жандандыруу бөлүмүндө жаткан соң өзүн жакшы сезип палатага которулган. Бирок ошол эле күнү кечинде кайрадан абалы начарлап бизден кете берди. Апабыздан айрылып калдык.
Буквально через несколько часов стало хуже. Её обратно перевели, вернули в реанимацию, и в ту ночь она фактически начала первого, она умерла.
Маркумдун жакындары буга өз ишине шалаак мамиле жасаган милиция жана медицина кызматкерлерин айыпташууда. Эмиль Атагелдиев апасынан айрылгандан кийин ага тиешелүү жардам көрсөтүп, дарылаган медицина кызматкерлерине чара көрүлүшүн талап кылып, саламаттык сактоо министрлигине кайрылган. Аталган министрлик бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүргөнүн, номер 2-чи улуттук хирургия борборунун дарыгерлерине сөгүш берилип, айрымдары 1 айга кызматынан четтетилгенин маалымдаган. Саламаттык сактоо министрлиги бул окуя боюнча азаттыкка комментарий бере элек, министрликтин маалымат кызматы жооп алуу үчүн кат менен кайрылуубузду өтүндү. Жабырлануучулар буга чейин кызматкерлердин шалаакылыгы үчүн ички иштер министрлигине кайрылган эмес. Эмиль Атагелдиевдин сөзүнө караганда, ал 1-февралда министрликтин ички иликтөө башкармалыгына арыз жазган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы азаттыкка бул иш боюнча иликтөө башталганын, жыйынтыгы тууралуу кошумча маалымат берилерин билдирди. Социалдык тармактарда Вера Михайловна аттуу улгайган аялды да көчөдө эсин жоготуп жыгылган жеринен тез жардам кызматы Селсаяк деген тыянак менен Колумтоо социалдык мекемесине жеткиргени, ал жерде аялды башка бир Селсаяк сабап өлтүрүп койгону тууралуу маалыматтар тараган. Колдонуучулар аял Колумтоодо жаткан мезгилде жакындары аны издеп милицияга, ооруканаларга, өлүкканаларга кайрылышканын жазышты. Ушундай окуялардан улам коомчулукта дарыгерлердин шалаакылыгына нааразы пикирлер көп айтылып келет. Саламаттык сактоо тармагы боюнча эксперт, көз карансыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бермет Партабасова 75 жаштагы Раиса Атагелдиеванын өлүмүнө бир эле саламаттык сактоо министрлигин айыптоо болбосун, бул жерде ички иштер министрлигинин да жоопкерчилиги бар экендигин эскертти.
женщину около дома сбивает машина, буквально на глазах у Первомайского РОВД.
Аялды жашаган үйүнүн жанынан 1-май райондук милициясынын алдынан машина коюп кетип жатат. Милиция эмнеге чукул чара көргөн жок. Аларда толтура видео камералар болушу керек эле. Жок болгон күндө да саналуу секундтарда эле аялдын тек жайын эмне себептен мындай абалга кабылганын аныктап койсо болот эле. Бүгүнкү күндө алыскы айылдарда малдарды, адам эмес мал ээлери WhatsApp аркылуу таап алып жатышат. Биздин милиция эмне үчүн аялдын сүрөтүн, өң белгилерин өзүнүн будактары аркылуу соц тармактар аркылуу тарата калып бир нече минутта ким экенин аныктап койсо болмок. Издөө жарыялаш керек болчу. Бул жерде милициянын да аракетсиздиги, иштегиси келбегени көрүнүп турат.
Они в 6 секунд могли бы вычислить и по лицу, и по адресу.
Бермет Бактабасова ошол эле учурда саламаттык сактоо министрлигинин жоопкерчилиги тууралуу дагы айтты.
Медицина должна полностью признать эту проблему. Система оказание неотложной помощи не налажено.
Медицина бул көйгөйдү толугу менен мойнуна алышы керек. Анткени бизде кыйшаюусуз тез жардам көрсөтүү системасы жөнгө салынган эмес. Шаардагы ооруканалардын ар бир адамдардын ар кайсы органдарын дарылоо боюнча адистештирилип бөлүнгөн. Ошондой эле алар нөөмөтчү болуп да бөлүнүшөт. Окуя болгон күнү кайсы оорукана нөөмөтчү болсо, тез жардам бейтапты ошол ооруканага алып барат. Кээде тез жардам бардык ооруканаларга алып барып, бардыгы бейтапты албай койгон учурлар бар. Акыры бирөөсү калтырып салып кетип калууга мажбур болот. Тилекке каршы буга чейин да ушундай мамиленин айынан адамдар өлүмгө дуушар болгон учурлар бар. Саламаттык сактоо министрлиги муну ондогон жылдардан бери жолго кое албай келе жатат.
Система не отлажена.
Кыргызстанда тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөгөнү үчүн адам өлүм менен коштолгон окуялар көп кездешет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек. Баткенде ата-энеси эмгек миграциясына кетип, жакындарынын кароосунда калган 15 миңдей бала бар. Баткен ички жана сырткы миграциянын агымы эң күчтүү аймактардын бири. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, өлкөдө туруктуу жашабагандардын 22%дан көбү Баткенге туура келет. Ал эми бул аймактан миграцияга кеткендердин 42% ишке жарамдуу жарандар. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров мигранттардын балдары тушукан көйгөйлөр тууралуу айтып берет.
3-чү класста.
Атаң бир кайда?
Россияга кетишкен бутур күзде. Чоң энемдин үйүндө мектепке барып келип, чоң энемди жашап жүрөм.
10 жаштагы Адыл сыяктуу жакындарынын колунда калган балдардын саны Баткен облусу боюнча 15 миңден ашат. Чек арада жайгашкан Кызылбел айылында дээрлик ар бир экинчи үй бүлөдө миграцияга чыгып кеткендер бар. Айылда суу тартыш жана дыйканчылык ыңгайсыз. Ошондон улам сыртка чыгып каражат табуудан башка арга жок. 5 небересин карап жаткан пенсиядагы Ибадат эненин 3 баласы Орусияда миграцияда. Неберелеринин баары кичинекей, дайыма чоңдордун көзөмөлүндө болушу керек.
Көпөлөп карасаң ан баары бир мустар болот экен. Апалары, аталары телефондон чыгып сүйлөсө көздөрүгө жаш алып, качан келесиз, суроо бере берет. Кар жааса келем, өрүк гүлдөгөндөй барам деп ушинтип жооп берет алар. Кар жаады го келбедиңиз, өрүк пышып кетти келбедиңиз дей береттер. Жуунтам, мектепке жөнөтөм, салар менен тургузам, турбайт. Эки баламдын балдарын бириктирип карап отурдум да, бири менен бири уруша кетет. Өзүм нан жабам, өзүм тамак кылам, отуруп жедиртем.
Мыйзам боюнча чет жака чыгып кеткен ата-энелер атайын каттоодон өтүп, балдарын камкорчуга расмий каттап, анан чыгышы керек. Бирок мигранттар андай кылбайт. Балдардын жоопкерчилигин көп эрөөн-терөөн албай, жакындарына таштап эле кете беришет. Жаңы талаптарга ылайык, мигранттын балдары үчүн мамлекеттин жөлөк пул да чегерилбейт экен. Социалдык кызматкер Айгүл Насридинова миграцияга кеткендер балдарын расмийлештирип, жоопкерчиликти кимдир бирөөгө каттабай кетип калганы маселе жаратып жатканын айтат.
Ар бир экинчи үйдө бирден экиден мигрант бар. Бая чоң эне чоң атасы, тайна тайтасы мен карап турам деп. Кыргызчылыкка эле алып калып, эми балам иштеп келсин, үйүнү бүтүрүп алсын. 6 айдан кийин узартыш керек, жат энесин чакыртыш керек. Мыйзам боюнча. Балага кокустук болуп калбасын, закондоштуруп, опекин кылып. Ал 6 айга эле.
Мигранттар жакындарына таштап кеткен балдар кароосуз калып, зомбулукка кириптер болгон мисалдар бар. Айрым учурда көзөмөлдөн, тарбиядан аксаган өспүрүмдөрдүн маселеси чыгат. Мугалимдер үчүн да кошумча түйшүк жаралат дейт. Баткен шаарындагы мектепте социалдык мугалим болуп иштеген Дарыгүл Турсунматова.
Мигрант үй бүлөнүн балдары тарынчаак болушат, түнт болуп кетишет. Алар эмнеге тарынат? Алар өздөрүн ата-энесине тарынат көбүнчө. Мен сагынбайт, апам мага келбейт деген тарыныч менен жашашат да. Башка классташтарынын ата энелери келгенде дагы бир уже баланын шагы сынат да. Мындай түшүнөт да, акча салсам эле болду балама депчи. Балдарын атыга карточка ачып коюшкан, акчаны ал жактан салышат, балдар өздөрү каалагандай колдонушат картаны. Бул дагы биздин тарбиялоодо чоң тоскоолдук жаратат.
Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Абдыгапар Садировдун айтымында, учурда ата энеси миграцияга кеткен 400 жакын бала алардын көзөмөлүндө.
374 жана ички миграцияда жүргөн ата энелер балдары катталган. Бул боюнча ата энелердин үй бүлөлөрү текшерүүгө алынат жана ошол балдар менен маектешүү жүргүзөт. Аларга карата зор зомбул жана кылмыш жасаган кылмыштарды болтурбоо боюнча алардын камкордугун алган үй бүлөлөргө түшүндүрүштөрү жүргүзүлүп берет.
Аймактан Жеңиш Айдаров даярдаган ушундай макала менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган Кундуз Сызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.